говорить Радіо Свобода.
«20.30 в Україні». В ефірі «Радіо Свобода», програма «Панорама Свободи» в київській студії Ірина Біла. Сьогодні ви дізнаєтесь про таке. Хто винен у високих темпах інфляції на Дніпропетровщині? Місцева влада чи уряд? Пристрасті розпалюються.
Жодна країна світу ніколи не бореться з інфляцією, яка вже набирає великих обертів на регіональному рівні.
Меморіал нагадує, у Львові останки жертв Голодомору 1946-47 років лежать у мішках біля залізничної колії.
Нікого це не цікавить. На обласному рівні я маю на увазі перших керівників. Вони спускаються на третіх, четвертих, п'ятих рівень.
В ім'я чистоти. У Рівному комунальники вчаться працювати, а люди вчасно платити.
Ми вже йдемо на все, щоб задовольнити наших мешканців. Прибирати, значить, будемо прибирати. Щоб тільки мешканці платили квартирну плату.
Прем'єр-міністр Юлія Тимошенко критикує керівників 5 облдержадміністрацій за погану роботу щодо зниження інфляції. До чорного списку потрапили керівники Київської, Сумської, Донецької, Дніпропетровської та Запорізької областей, де, за даними очільниці уряду, найвищі інфляційні показники. Керівник Дніпропетровської області зі звинуваченнями Юлії Тимошенко не погоджується. Від імені колег з інших регіонів він заявив, у тому, що в країні знецінюються гроші, винен уряд. Докладніше про інфляцію і пошуки винних у матеріалі кореспондентки Радіо Свобода у Дніпропетровську Юлії Рацибарської.
0,3%. Саме настільки рівень цьогорічної інфляції на Дніпропетровщині нижчий від показника в цілому в Україні. Різниця мізерна, але це предмет неабиякої гордості місцевих чиновників. В облдержадміністрації звітують, завдяки зусиллям влади вдалося стабілізувати ціни на бензин і харчі. В області нижчою від середньоукраїнської є вартість яловичини, цукру, борошна, гречки та манки. А втім, однією гречкою не наїсися. Дніпропетровські пенсіонери словам чиновників про стабілізацію цін тільки дивуються. 80-річна Галина Васильівна обурюється. Порівняння з минулим роком харчі подорожчали майже удвічі.
Для мене все дорогое.
Для мене все дорого. Якщо зараз я витрачаю на харчі 100 гривень на тиждень, то раніше витрачала 50. Єдине, що подешевшало в цьому сезоні – яйця, а все інше подорожчало.
Все подорожало.
Офіційні дані облстату трохи різняться зі спостереженнями пенсіонерки. В порівнянні з минулим роком ціни зросли в середньому у 1.5 рази. А втім, статистика не приховує. Зростання зарплат і пенсій на третину не наздогнало споживчі ціни. Найсуттєвіше – здорожчало найбільш споживане – овочі. Микола торгує картоплею, городиною та м'ясом, скупленими по селах на одному з ринків. Буряк і морква цього сезону дорожчі за екзотичні фрукти.
До правительства все.
Це уряд в усьому винен. І посуха, що була минулого року. Ціни на зерно зросли і пальне – ось і все.
Ціни на продукти і комунальні послуги під контролем, запевняє міська влада Дніпропетровська. А втім, чиновники, відповідальні за споживчий ринок, кажуть, регулювати торговельні надбавки держава дозволяє лише на з десяток видів продуктів харчування масового вжитку, зокрема хліб, молоко, цукор. Тотальне здорожчання в Дніпропетровську – відбиток загальної ситуації в країні, говорить заступник міського голови Олександр Дорошенко.
Це питання делеговане державою Дніпропетровській міській раді. Ми безпосередньо відповідаємо, щоб в нашому місті ми забезпечили нормальну роботу торговельної мережі і там не було необ'єктивних цін. Я також хочу звернути увагу. Ті об'єктивні чи необ'єктивні процеси, які відбуваються в державі, вони безумовно відбуваються в Дніпропетровську.
Голова Дніпропетровської облдержадміністрації Віктор Бондар про винних в інфляції та зростанні цін говорить прямо, без натяків. Це уряд намагається перекласти відповідальність на керівників областей за власні помилки. Адміністративне регулювання цін на рівні регіонів – це учорашній день. Треба було думати раніше, коли починали виплачувати Юлину 1000 і боротися з контрабандою, переконаний Віктор Бондар.
Жодна країна світу ніколи не бореться з інфляцією, яка вже набирає великих обертів на регіональному рівні. Це значить, що є якась глобальна проблема. Для того, щоб боротися з інфляцією, треба валютне регулювання, митна політика. Боротьба з контрабандою має наступну проблему – це підвищення рівня інфляції, бо ціни зростають. Як тільки з контрабанди товар переходить у форму легального імпорту, значить це збільшується його вартість. Має бути політика.
Доки керівники областей та уряд визначаються з винними в інфляції, ціни і далі повзуть вгору. Із липня у Дніпропетровську до 1 гривні піднімуть плату за проїзд у трамваях. На черзі – здорожчання комунальних послуг. Юлія Рацибарська, Радіо Свобода, Дніпропетровськ.
Радіо Свобода в мережі інтернет. Радіосвобода.ua.
Останки 50 жертв Голодомору 1946-47 років обіцяють принести у Львівську мерію працівники залізниці, якщо міська влада не виділить кошти для виготовлення домовин. Згідно висновків судмедекспертів, це залишки мешканців східних областей України Бессарабії, які втікали з Великої у Західну Україну від голоду. Більше про це в матеріалі львівської кореспондентки Радіо Свобода Галини Терещук.
Уже більше року Львівська обласна правозахисна організація «Меморіал» просить мерію виготовити домовини для жертв Голодомору 1946-1947 років. Спершу у 2006 році на колії станції Підзамче були знайдені 500 людських останків. Як з'ясувалося, під час ексгумації це жертви повоєнного Голодомору, мешканці 16 східних областей і Бессарабії. Голод 1947-го став результатом засухи 1946 року. Цей голод, за різними даними, забрав життя більше 1 мільйона українців. Однак від 1933 року голод 47-го відрізнявся тим, що людям дозволили шукати хліб і його купувати. Відтак тисячі східняків цілими родинами з дітьми кинулися у Західну Україну, адже в Галичині колгоспи тоді ще не встигли знищити приватне сільське господарство. Мешканці східних областей вимінювали речі на хліб або ж залишалися працювати в полі. За історичними архівами, вояки УПА отримали указ від командувача не зачіпати бідних людей, а навпаки їм допомагати. За архівними матеріалами МВС, на залізничних коліях Західної України міліція зустрічала десятки тисяч мешканців східних областей. Однак наказ із Москви був один – арештовувати і вбивати провокаторів за поширення інформації про голод. Адже за офіційною інформацією Москви, голоду в Україні в 47-му не було. Східняки переховувалися по холодних під'їздах і горищах, занедбаних будинках у Львові. Їх виловлювали НКВД-сти, розстрілювали і скидали у ями біля залізничної колії. Згодом працівники НКВД приїжджали і дострілювали тих, хто подавав ознаки життя. Про це свідчать дані ексгумації, стріляли по лежачих людях. Серед жертв чимало підлітків і маленьких дітей. Голова Львівської обласної правозахисної організації «Меморіал» Євген Гринів зазначив в коментарі Радіо Свобода, що Львівська залізниця виділила гроші для виготовлення 500 міні-домовин. Однак невдовзі, коли почали будувати капличку на місці віднайдення жертв Голодомору, будівельники знайшли ще 50 людських останків, серед яких чимало дитячих кісток. Уже більше року людські кістки лежать у двох мішках, а голова меморіалу увесь цей час просить мерію допомогти у виготовленні міні-домовин і у проведенні експертизи.
Нікого це не чекали. На обласному рівні, я маю на увазі перших керівників, вони спускаються на третіх, четвертих, п'ятих рівень дівчаток, хлопчиків, нічого не знають, не розуміють, не цікавляться, що цим питає.
Посадовці кількох департаментів Львівської міської ради, які відповідають за перепоховання, нічого взагалі не знали про знайдені людські останки і прохання меморіалу. Кореспондент Радіо Свобода так і не знайшла чиновника, який займається цим питанням і бачив лист. На сесії Львівської міської ради був зроблений депутатський запит і райці обіцяють якось допомогти. Перепоховання жертв Голодомору 1946-1947 років планують на кінець жовтня у криптах на Лишаківському цвинтарі. На нього запросять представників громадських організацій зі східних областей України, а також у Львові Інститут національної пам'яті проведе наукову конференцію, присвячену голоду у Великій Україні. Галина Терещук, Радіо Свобода, Львів.
В ефірі «Панорама Свободи».
Ужгородські підприємства, установи та організації потребують робочої сили. В першу чергу не вистачає працівників робітничих професій, але є потреба й в спеціалістах з вищою освітою, держслужбовцях. Місцеві підприємства змагаються за кваліфікованих робітників і пропонують дедалі вигідніші умови праці та вищі зарплати. Попри це, фахівці та випускники дедалі частіше шукають роботу за кордоном. Про те, чому закарпатці не поспішають працевлаштуватися на рідних підприємствах, знає тамтешня кореспондентка Радіо Свобода Надія Петрів.
Такого в Ужгороді давно не пригадують. Більше вакансій, ніж безробітних. За офіційною статистикою, нині в місті близько 900 вільних робочих місць, дві третини з них для робітників, решта для держслужбовців і навіть людей без професії. Найбільше працівників потребують підприємства обробної промисловості, торгівлі, транспорту, державного управління. Директор Ужгородського міського центру зайнятості Сергій Олексійук каже, за робітників в обласному центрі Закарпаття уже навіть іде боротьба.
Роботодавці конкурують, збільшується заробітна плата, надають більший спектр соціальних послуг, так як будемо говорити, пільгове харчування на підприємстві, це дешевше, медичне страхування.
Найбільше в Ужгороді потребують швачок. У місті 4 потужні швейні підприємства. Забезпечити їх робочими кадрами – велика проблема. Керівник відділу кадрів одного з таких швейних підприємств Марія Біров розповідає, специфіка їхнього виробництва в тім, що працюють в основному жінки. Це, власне, для бізнесу не дуже вигідно.
Все добре, але справа в тому, що дуже часто наші працівниці йдуть у декрет, і ми маємо з того цілу проблему, тому що важко знайти заміну на такий тимчасовий період, поки працівниця у декреті. Тому це така наша проблема з кадрами.
Самі ужгородці розповідають, не так все просто, як розказують у центрах зайнятості. Випускниця місцевого вузу Галина Ковач скаржиться, на більшості підприємств таке вимагають робочий досвід, якого у вчорашнього студента немає. До того ж, навіть запропонована зарплата в 1500 гривень – це мало для молодої людини, якій потрібно будувати сім'ю, купувати житло тощо. Тому нерідко ужгородські випускники віддають перевагу працевлаштуванню не в рідному місті, каже Галина.
Я закінчила навчання цього року і наразі шукаю собі місце роботи в Угорщині, Словаччині, оскільки, в принципі, в Закарпатті теж бракує фахівців, але оплата, чесно кажучи, не відповідає потребам молодих людей. Якщо зараз за таким спеціалістом, як я, пропоную десь 1000 гривень, то в сусідніх країнах це буде складати 1000 євро. Я думаю, що це привабить багатьох.
В Ужгородському центрі зайнятості розповідають, дедалі частіше кваліфікованих працівників до Закарпаття запрошують з інших областей України. То для цього доводиться думати, як забезпечити спеціалістів житлом. Тому наразі у області окремі підприємства навіть розробляють програми будівництва соціального житла, переобладнання виробничих потужностей під житлові тощо. Усе, аби спеціалісти були зацікавлені працевлаштовуватися саме на цих підприємствах. Надія Петрів, Радіо Свобода, Ужгород.
Винятково в лапках послугу запропонували рівнянам працівники житлово-комунального підприємства «Західне», яке обслуговує один з мікрорайонів обласного центру. Вони почали прибирати в під'їздах за роботу, яку вважають додатковою. Комунальники не просять нічого, окрім вчасної оплати жеківських квитанцій. Незвичайну ситуацію вивчала кореспондентка Радіо Свобода у Рівному Валентина Одарченко.
Лариса Лоскот встає о 5 ранку для того, щоб її підопічні мешканці зустрічали робочий день з чистого під'їзду. Сходові клітини прибирає раз на тиждень, раз на місяць миє під'їзд. І за це має додатково до зарплати 100 гривень.
Доплачують дуже мало, 20 рублів за один під'їзд в місяць. Вичитить подоходне, нам остається 6.
Таких будинків у Рівному нині 90. І чого б воно так, дивуються мешканці мікрорайону Ювілейний, де за останні місяці почастішали під'їзди. Жили ж стільки років без прибиральниць.
Відчуто, звісно, частіше просто.
Я думаю, ми повинні платити вчасно.
Начальник житлово-комунального підприємства «Західне» Микола Тарасюк показує експериментальний під'їзд. Тут провели косметичний ремонт стін, почепили автоматичні ліхтарі. Умови для цього – встановити на вході кодові двері з домофоном і вчасно оплачувати жеківські квитанції.
Дивіться, люди, на сьогоднішній день є все добре, але один прекрасний момент може статися так, що це все прекратиться, тому що ми не зможемо будемо надавати такі послуги за рахунок власних коштів. Якщо навіть не буде проплати, то є, що ми очікуємо 100% хоча б.
От і думають мешканці, а може в комунальників просто прокинулася совість, і вони почали виконувати свої обов'язки. Однак керівник управління житлово-комунального господарства Рівного Юрій Собчук стверджує, що експеримент поки що приносить збитки, бо прибирання всередині будинків не входить в обов'язки ЖЕКів, а роблять його задля того, щоб заохотити рівнян справно сплачувати рахунки.
Ми вже йдемо на все, щоб задовольнити наших мешканців. Прибирати, значить, будемо прибирати. Щоб тільки мешканці платили квартирну плату.
Юрій Собчук традиційно для комунального начальника обмовився. Квартирної плати не зобов'язані платити переважна більшість рівнян, бо їхні квартири приватизовані. Тим часом, як сплачувати за надані послуги, повинні, керуючись тарифами, визначеними міськрадою за кожен вид послуг, каже юрист Рівненського відділення комітету виборців Микола Глотов. Ось тут то й виникає проблема. Комунальні підприємства не горять бажанням вкладати угоди зі споживачами, бо в тих угодах обумовити доведеться і періодичний косметичний ремонт під'їздів, і теж освітлення, а можливо і прибирання. І якщо ці послуги реально не надаються, за них не потрібно платити. Тому рівняни, котрі заборгували за послуги ЖКП, часто виграють у них суди. А все ж в експериментальних рівненських будинках рівень проплат зріс на 15%. Валентина Одарченко для Радіо Свобода, Рівне.
Це був останній на сьогодні матеріал. Панорама Свободи добігла кінця. З Києва її провела Ірина Біла. Бувайте!
У Говорить радіо.